Чоң жетелик эгер Минск келишими бузулса, Орусияга карата санкциялар күчөтүлөрүн эскерткен.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырып өттү. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекиткейжи. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу уч кайма маалымат, синоптиктердин кабарына караганда эртең Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде кар жаашы мүмкүн. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда туман түшөт. Ал эми аба температурасы түнкүсүн Чүйдө 6 градус ка чейин суук болсо, күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу, Таласта түнкүсүн 8 градуска чейин суук болсо, күндүз 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, Баткенде түнкүсүн 6 градуска чейин суук болсо, күндүз 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 8 градуска чейин суук, күндүз 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, Ысык Көлдө түнкүсүн 8 градуска чейин суук, күндүз бул аймакта дагы 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, Нарында түнкүсүн 11 күндүз 5 градуска чейин суук, Бийик Толуу райондору түнкүсүн 18 күндүз 10 градуска чейин суук, ал эми Борбордо түнкүсүн 4 градуска чейин суук болсо, күндүз 0-дөн 2 градуска чейин жылуу болоору күтүлүүдө. Кечки азаттыкты угуп жатасыз, программабызды улантабыз. Наркозат ташууга айыпталып, азыр Оштогу номер 5-чи абакта жаткан Манап Кайыпов ысымдуу жаран товарынын ээси ал камалган кезде баңги заттарды көзөмөлдөө башкармалыгынын кызматкери болгондугун айтып чыкты. Бирок наркозаттарды көзөмөлдөө башкармалыгынын мурунку опер кызматкери кылмышка шектүүнүн жогорудагы ырастоолорун четке кагат. Иштин чоо жайын Оштон кабарчыбыз Ыдырыс Исаков толугураак айтып берет.
Манап Кайыпов 2012 жылы Ошто кармалган 2 килограмм маңзаттын ээси катары айыпталып, азыр Оштогу номер 5-чи абакта отурат. Бирок ал Кызылкаядан Ошко алынып келе жатып кармалган маңзаттын ээси өзү эмес, Оштогу баңги заттарды көзөмөлдөө башкармалыгынын кызматкери Жакып Калбековго таандык экенин айтууда.
Мага ошол нашаны Калбеков Жакып деген опер милициянын кызматкери берип атат. Нашанын ээси ошол сотрудник милиция болуп атат. Действующий милиция болчу, ошол маалда иштейт эле. Ал эми кызмат абалын пайдаланып ошол нерсени мага берип, ал өзүнүн даражасын көтөрүш үчүн мамлекетке жагалданып бизди результат кылып атпайбы мындай айткандачы. 2012 жылы болгон иш бул. Ошондон бери сүдүрөлүп сот 1.5 жылдан бери ушул соттошуп келатабыз.
Манаптын өзүнүн айтуусуна караганда, аны менен маңзат башкармалык кызматкеринин ортосунда көп соодалашуулар жана убадалар болгон. Манап ошол убадалардын негизинде тергөөдөгү көрсөтмөлөрүн бир нече жолу өзгөрткөн. Андайынан иш улам жаңы сотко өтүп отуруп, аягында Манап Кайыпов 15 жылга эркинен ажыратылган.
Мен деген алдашат булар, акча берет, башка кылат, показанияны которушат өздөрүнүн пайдасына. Котортот, эми биз сени чыгарып алабыз, мындай деп кой десе мен ошондой дейм. Биз деген результат көрсөтүшүбүз керек, эми биздин бетибизге көшүп албай эле сен отуруп турсаң биз сени соттон чыгарып алабыз дейт. Ошону менен соттон чыгарбайт. Анан прокурор бунун акырына бери жетебиз деп турганан областка протез жазып салат. Областка келебиз, областка келип бир жерде сот болот. Бир жерде деле Бекташев деген прокурор безилдеп атты. Ай, болгонун болгондо айт, жүк сеники эмес, сен алдыр, сени билбейсиң деле деп.
Бирок мыйзамсыз маңзат ташууга айыпталып жаткан Манап Кайыпов убадалар аткарылбагандан кийин маңзаттын ээси милиция кызматкери экенин айтып чыккан. Андан соң иш кайра жанданып, акыркы өткөн Ош облустук сотунда Оштогу баңги затын көзөмөлдөө башкармалыгынын мурунку кызматкери Жакып Калбеков да убактылуу камакка алынган. Бирок Жакып Калбеков баштыктагы маңзат өзүнө тиешелүү экенин четке кагууда.
Бул боюнча Манап өзү звонит этип, сени линияң боюнча ушундай маалымат бар деп өзү звонит эткен. Бишкектен звонит эткен.
Бул эгерде чындап эле мисалы наркотикти алып кетип аткан болсо, сиз милиция кызматкери болсоңуз, анан сизге айтыштын эмне кереги бар буга? Андан көрө айтпай койгон жакшы эмесби?
Бул мага маалымат берип, мен ушундай результат кылып берем, мага акча бересиң деген да. Информацияга акча бересиң, ошол.
Анан кийин ал эмес кайра өзү түшүп калып атат да, эмне үчүн мындай?
Жок, анысын сот чечип атат да.
Укук коргоо кызматкерлеринин ийгилиги ишинин натыйжалуулугу менен бааланары белгилүү. Эксперттердин айтымында милициядагы натыйжалуулук кылмыштарды ачуу көрсөткүчүнүн жогорулугуна көз карандылыгы туура эмес. Милициянын ардагери Мамат Шарипов результат көрсөтүү тартиби өзгөртүүгө муктаж.
Ошо айткандар кээ бир жагы туура эле, советтер союзунан калып калган бул адат. Маселен, быйыл 10 уурлук болсо, эми жылдан 10 уурлук үчүн болбоду дейт да. Быйыл 10 жол мушташ болсо, кийинки жыл үчүн 10 жол мушташ болбоду. Бул баягы илгери эле союз үчүн да партиянын требованиясы бар эле. Ошол баягы калып калганда
негизи эле милиция кызматкерлеринин ишмердүүлүгү результат көрсөтүү тартибине бекем байланган. Ош облусу боюнча баңгизаттардын кармалуу көрсөткүчүнүн аз экендиги Ош милициясынын жыл жыйынтыгын чыгарган жыйынында борбордук жетекчилери тарабынан сынга алынган болчу. Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Кечки Азаттыктан алдагы баяндамабызда сөз болгон теманы улантабыз. Кыргызстанда маңзат бизнесине күч кызматкерлеринин бийликтегилердин аралашкан учурлары катталган тенденция дагы уланбайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Мындай пикирин бүгүн Азаттык менен Маегинде Борбор Азиядагы маңзат саясат борборунун жетекчиси Александр Зеличенко билдирди. Адис менен кабарчыбыз Рахат Кеңешова маектешкен.
Александр Леонидович, айтсаңыз, маңзат бизнесине күч кызматкерлеринин аралашкан учурлары сиздин жеке байкооңузда көп болуп жатабы Кыргызстанда?
Ну, к сожалению, такая тенденция наблюдается. Я не могу.
Тилекке каршы ошондой тенденция байкалууда. Мындай көрүнүштөр көбөйүп жатабы же азайуудабы, мен азыр так айта албайм. Бирок тенденция бар. Ал туруктуу бойдон. Жыл сайын ушундай фактылар катталып жатат. Бирок муну менен мамлекет жана күч органдары күрөшүп жатканын баса белгилеп айткым келет. Активдүү күрөш жүрүүдө. Мисалы, кече жакында маңзат көзөмөл кызматы менен улуттук коопсуздук комитети биргеликте операция жүргүзүп, ири канал аныкталды. Ал абдан жашыруун иштеп келген экен. Милиция, бажы кызматкерлери, чек ара, маңзат көзөмөл кызматынын өзүнүн өкүлдөрү аралашкан күч кызматкерлери биринде эмес, мыкты уюшулган тартипте ушундай иш менен алектенип жүргөнү белгилүү болду. Алар бири-бири менен чырмалышып, ким эмне ишти аткарарын так бөлүштүрүп алган экен. Үстүнөн жаап жашырып тургандары да бар болуп чыкты. Ушул ири канал табылып, жок кылынды.
И тем не менее, вот такой серьезный канал был накрыт и пресечен.
Жалпы абалды оңдоодо ошол операциянын ролу канчалык?
Очень сложно, никто толком не знает, в этом наша большая проблема, сколько транспортируется, сколько трафика.
Биздин негизги көйгөйүбүз түндүк маршрут. Борбор Азия аркылуу, тагыраак айтканда Кыргызстан аркылуу канча маңзат өтөрүн эч ким так билбейт. Түрдүү сандар айтылып келет. Айрымдары Орусияга ташылуучу героин 7 тонна десе, кээбирлери 35 тонна дешет. Мына ушул жаатта улуттуу социологиялык изилдөөлөр жүргүзүлүшү керек деп эсептеймин. Себеби ошондо гана Кыргызстанда маңзат колдонуучулардын чыныгы саны канча экенин, алар канча маңзат керек деп жатканын, биз аркылуу канча баңгизаты ташыларын билет элек. Мыйзамсыз маңзат бизнеси менен күрөшүүнүн стратегиясы ошого жараша иштелип чыгышы керек.
От этого зависит вообще стратегия борьбы и противодействия.
Маселе эмнеде болуп жатат анда? Бул иш эмне үчүн жүргүзүлбөйт?
Очень затратное исследование. Очень затратно, его надо проводить на территории всей страны.
Бул өтө көп аракетти, каражатты талап кылат. Мындай изилдөөнү өлкөнүн баардык аймактарында узак мөөнөт ичинде жүргүзүш керек болот. Бул иш жалгыз Кыргызстандын өзүнүн колунан келбейт. Ошондуктан биз мурдатан бери эле айтып келе жатабыз. Бул багытта иштеп жаткан эл аралык уюмдардын аракетин бир чогуу нукка салуу керек. Түрдүү конференция жана башка иш-чараларды өткөрө бербестен. Албетте, алар деле керек деңизчи, бирок мындай изилдөөнү баштоо үчүн мамлекеттик бюджеттен да каражат бөлүнсө болмок. Себеби бул өтө маанилүү.
От этого зависит стратегия вообще государства.
Бирок бизде бул багытта иштеген атайын мекеме бар да. Эгер абал кандай экенин эч ким так билбесе, алар эмне иш кылып жүрөт анда?
Ну, борются, изымают, задерживают из незаконного оборота.
Күрөшүп жатышат. Мыйзамсыз маңзат ташыгандарды кармап, каналдарды бууп. Иштин натыйжасы бар, албетте. Бирок эгер маселе жана максат так аныкталган болсо, иштин үзүрү да ошончолук жогору болмок.
Коэффициент полезного действия мог бы быть гораздо более высокий.
Буга чейинки интервьюларыңызда сиз маңзат бизнесиндегилер мамлекеттик бийликке аралашууга аракет жасап жатканын айттыңыз эле.
Много людей, да, не только в силовых структурах, много и в сфере политики.
Андайлар көп. Жалаң гана күч структураларында эмес, саясат тармагында да бар. Маңзат аркылуу байлык топтоп, өз кишилерин саясатка киргизип алгандар бар.
Есть. Да, есть они.
Маңзат бизнесине күч кызматкерлердин, ошол эле саясаттагылардын аралашуусу мындан ары кандай болушу мүмкүн дейсиз?
Прогнозы строить очень сложно, но если государство
тигиндей же мындай болот деп айтуу кыйын. Бирок эгер мамлекет маңзат бизнесине ага аралашкандарга каршы азыркы аракетин мындан ары да үзбөй улантса, жыйынтык болот. А эгер анда-санда операция жүргүзүп коюп отура берсе, иш башка. Ал эми жалпылап айтканда, менимче, бул тенденция улана берет. Себеби дүйнө жүзүндө ааламдашуу процесси жүрүп жаткан учурда бул чоң бизнесте бириндеп иштегендер азайып, уюшма түрүндө шугулдангандар көбөйүүдө.
Свято место пустым не бывает, как говорится.
Деди Азаттык менен маегинде Борбор Азиядагы Маңзат саясаты борборунун жетекчиси Александр Зеличенко аны менен кабарчыбыз Рахат Кеңешова маектешкен кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагада студияда Улан Алымкулуулу азыр айрым кабарлардын учкай мазмуну жөнүндө. Украинанын чыгышындагы орусиячыл жигчилери Мариуполь шаарына чабуул жасай турган болсо, Евробиримдик Орусияга каршы жаңы санкцияларды киргизет. Бул тууралуу бүгүн Франциянын тышкы иштер министри Лоран Фабиус билдирди. Орусиядан Кыргызстанга кайткандардын саны өстү. Бул тууралуу Азаттыкка Орусиядагы кыргыз элчилигинен кабарлашты. Москвадагы элчиликтин жүргүзгөн иликтөөсүнө караганда, Орусиядан Кыргызстанга учак аркылуу кайткандардын саны өткөн жылдагы караганда 20-30% көбөйгөн. Миң шаарында өлтүрүлгөн кылмыш дүйнөсүнүн төбөлдөрүнүн бири Алмамбет Анапияевдин жакын жөөкөрлөрүнүн бири Гүлжигит Абилазизов милицияга көрсөтмөлөр үчүн өз каалоосу менен келди. Бул тууралуу Азаттыкка ички иштер министри Мелис Турганбаев маалымдады. Турганбаевдин айтымында Абилазизовдун камалганы тууралуу буга чейин тараган маалыматтар чындыкка дал келбейт, ал учурда күбө катары суракка алынып жатат. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Кечки Азаттыктан программабызды улантабыз. Эми Борбор Азия окуяларынан. Тажикстандагы оппозициячыл партиялар парламенттик шайлоо алдында аларга бут тосуулар жасалып, үгүт жарнактарын белгисиз адамдар айрып жатышкандыгын айтышууда. Бийликтегилер болсо мындай дооматтарды четке кагып, саясий күчтөрдүн баарына бирдей шарт түзүлдү деп ырасташат. Тажикстандагы парламенттик шайлоо 1-мартка мерчемделген. Толугураак сөз кесиптешим Бакыт Асановдо.
Оппозициячыл социал-демократиялык партиянын лидери Рахматилло Заировдун айтымында өлкө борбору Душанбе баш болгон бир нече аймакта партиянын үгүт жарнактарын белгисиз адамдар айрып кетишкен. Учурда борбордогу илинген үгүт жарнактардын 80% жараксыз абалга келди. Мындай иштин артында бийликтин кулагы көрүнүп жатат, дейт оппозициячыл саясатчы.
Жергиликтүү бийлик органдарынын буйруктары менен атайын топ үгүт материалдарын тытып кетип жатат. Маселен, Шахреттус районунда плакаттарыңарды айрып атат дегенинен биздин партия мүчөлөрү жетип барса, коопсуздук комитетинин жергиликтүү кызматкерлери үгүт плакаттарды тытып жаткан экен. Ал бизге плакатты башка жерге гана чаптап коёюн дегем деп актанды. Буга ким ишенет?
Зоиров жергиликтүү бийлик башчыларына президент Эмомали Рахмон жетектеген элдик демократиялык партиядан башка партиялардын үгүт кампаниясына бут тосуу буйругу берилгендигин кошумчалады. Ага чейин оппозициячыл саналган Ислам кайра жаралуу партиясы да бир катар бут тосуулар болуп жаткандыгын айтып чыккан. Маселен, Борбор калаа Душанбенин четиндеги Рудаки районунда партиянын 3 талапкери шайлоодон четтетилген эле. Шайлоо комиссиясы буга партия мүчөлөрүнүн талапкерлигин өз ыктыяры менен алуу боюнча арызы себеп болгондугун билдирген. Бирок аталган талапкерлер мындай арызды жазбаганын жана шайлоо комиссиясы кабардар кылбай туруп саясий өнөктүктөн четтеткендигин айтып чыгышты. Оппозиционерлер арызга белгисиз адамдардын колу коюлганын айтып, муну бийлик партиясынан көрүп жатышат. Борбордук шайлоо комиссиясы оппозициячыл партиялардын арызын териштирүүдө. Бирок бийлик органдары мындай айыптоолорду толугу менен четке кагып жатышат. Социал-демократиялык партия өкүлдөрү айтып чыккан окуяны Шахритус райондук милициясынын башчысы Валиджон Муллаев төмөнкүдөй чечмеледи.
Эгер чын болсо, анда мыйзамсыз аракет. Бирок мындай көрүнүш бизде болгон жок. Эч ким андай үгүт жарнактарын айырган жок. Мунун баары жалган маалымат.
Ал эми президент Эмомали Рахмон жетектеген элдик демократиялык партиянын маалымат катчысы Махмуджон Файзрахманов партия дарегине айтылган дооматты четке какты. Файзрахманов Азаттыктын тажик кызматына билдиргендей, президенттин партиясынын үгүт материалдарын деле айрым жерлерде айрып кетип жатышат. Алар мындай бейбаштык фактылары боюнча шайлоо комиссиясына кайрылууну ээп көрбөөрүн бийликтеги партиянын өкүлү кошумчалады. Ошол учурда байкоочулар өлкөнүн ар тарабында бийликчил партиянын үгүт жарнактары башкаларга салыштырмалуу ого эле көп көзгө учурарында белгилешет. Тажикстанда парламенттик шайлоо 1 мартта өтөт. Ага 8 партиядан 288 талапкер ат салышууда. Шайлоого көз салуу үчүн 100 жакын эл аралык байкоочу Тажикстанга барды. Тажик парламенти 63 депутаттан турат. Азыркы чакырылыштагы парламенттин 55 депутаты президент Эмомали Рахмондун партиясынын мүчөлөрү. Бул жолку шайлоодо деле бийлик партиясы көпчүлүк орундаларын байкоочулар алдын ала болголоп жатышат. Бакыт Асанов, Азаттык.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми Кыргызстанда быйыл күтүлгөн шайлоого кайрылалы шайлоо мыйзамына өзгөртүү киргизүү боюнча башкаруучу коалициядагы эки фракциянын лидери сунуштап, үчүнчү фракциянын лидери атүгүл президентке колдогон сунуш бүгүн биринчи окуудагы добуш берүүдө өтпөй калды. Ага ылайык өлкө боюнча шайлоочулардын 10% кем эмеси добушун алган гана партия парламентке кире алмак. Бирок бул болсо өтө бийик деп айрым депутаттар каршы чыгышты. Сунуштун өтпөй калышы быйылкы шайлоого негиз боло турган мыйзам боюнча белгисиздикти күчөттү. Толугураак Али Токтокунов баяндайт.
КСДП лидери Чыныбай Турсунбеков менен ар намыс лидери Феликс Кулов сунуштаган өзгөртүүгө ылайык партия шайлоого катышкан шайлоочулардын 10% кем эмес добушун ала албаса парламентке кире албайт. Ошол эле сунуштун дагы бир пунктуна ылайык парламентке 4 кем эмес партия келиши керек.
При любом варианте 4 партия болуш керек. Бир партия алса 10% или допустим 50% алса, башкалар даже 1% менен кирет. Башкалар допустим 5-чи партия 0.1% алат, да? А 4-чү партия 1% алып, ушул 1% менен келет жака, келет парламент. Вот бизде ушундай вариант, демократичный.
Деди Феликс Кулов. Өткөн парламенттик шайлоодо 5% ченди 5 гана партия басып өткөнүн эске алсак, 10% ченден андан ашык партия өтүшү күмөн. Мыйзамдын негизги максаты да дал парламентке келе турган партиялардын санын чектөө болчу. Аны көпчүлүк коалициясындагы 3-чү фракциянын лидери Өмүрбек Текебаев да колдогон. Атургай саясий туруктуулук үчүн жогорку кеңешке 3-4 партия келиши керек деп эсептеп, президент Алмазбек Атамбаев да кубаттаган. Бирок көпчүлүк депутаттар мындай болсого жаш партиялар үчүн бийиктик кылат деп каршы чыгышты. Алардын бири депутат Мирлан Бакиров.
Ар бир партияга мүмкүнчүлүк бериш керек. Бүгүнкү 7% барьер эң оптималдуу барьер. Ошондо бүгүнкү жаш партиялар дагы, кечеки аксакал партиялар дагы бирдей шартта, бирдей тартипте күч сынашат. Күчтүү партиябы 7% барьерди багындырдыңбы, ал партия парламентке келип отуруш керек. Канчалык көп шайлоочулардын ою пикири эске алынса, бул барьер мындан дагы керек болсо төмөн түшүш керек.
Ошентип, жалпы жыйындагы добуш берүүдө сунуш колдоо тапкан жок. Регламент боюнча комитет төрайымы Айнура Алтыбаева бул сунуш бул чакырылышта ушуну менен актуалдуулугун жоготконун билдирди.
Конституционный закон 80 добуш менен өтүш керек. Бул мыйзам долбоору 80 добушка мындай ээ болбой калды. По-моему, 51 что ли или 52 голоса за и 49 против ушундай болду.
А эми кайра качан кароого алып келиш керек?
А баягы регламентте бизде так жазылган, 6 айдан кийин алып келиши мүмкүн, бирок бул норма. Бул шайлоого уже жок, кечикти.
Саясатталдоочу Марс Сариев коалиция лидерлери ал тургай президенттин колдоосуна татыган сунуштун өтпөй калганы көпчүлүк коалициянын ичинде ача пикирдегилер арбындыгынан кабар берет дейт.
Шайлоого жакындап калганда ушундай сунуштар чек келтирет. Бул процессти контролдоп бир проект менен бир партияларды киргизгенге аракет кылгандай деп ошондой ойду туудурат. Себеби эртерээк болсо эчтеке эмес. Куловдун идеясы өтүш керек болчу, анан өтпөй калганы чын эле коалициянын ичинен дагы мындай ынтымак, мындай ойлогондой ынтымак жокту.
Парламенттик шайлоо ушул жылдын соңунда өтүшү керек. Ал эми 2011 жылы депутаттар шайлоо тууралуу мыйзамга өзгөртүү киргизип, парламентке келүү босогосун 5-7% чейин көтөрүшкөн. Бул мыйзам менен жогорку кеңешке шайлоо өтө элек, бирок мында дагы талаштуу жактары көп дегендер бар. Алсак, шайлоо мыйзамдарына ылайык бир партия канчалык көп добуш алса дагы парламентте 65 көп орунга ээ боло албайт. Мындай шартта 7% ченди бир гана партия багындырса кандай болот? Ал эми 2-3 партия гана өтө алса бийликти белгилүү аз гана адамдар тобу ээлеп калбайбы деген чочулоо бар. Али Токтокунов, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда Журтташтар рубрикабыз. Анын бул жолку каарманы Москва шаарындагы Айкөл күрөш клубунун негиздөөчүсү Кубанычбек Осмонбеков, 29 жаштагы ишкерди Азаттыктын Москвадагы кабарчысы Лазат Жаныбек кызы кепке тартты.
Жанышбек мырза, мага Москвага туз буйурса керек дейт. Ал 8 жыл мурун Санкт-Петербургка семинарга келип, тааныштар менен учураша кетейин деп келип, бул шаарда калып калган. Ал кездеги студенттин башкы тилеги гольф үлгүсүндөгү унаага тыйын топтоо эле. Башында кафеде бармен, кийин курьер болуп иштедим. Баштан көп сыноолор өттү дейт. Ал мурунку күндөрдү эстеп.
Достордун жакшы сөзү бар, кто ищет, тот всегда найдет. Изденген талап. Курьерлик болуп иштеп жүргөндө ал жердин мага чоң пайдасы болду. Көптөгөн байланыштарды таба алдым. Ошо байланыштар аркылуу анан өз иш ачып, өздүк болуп бутка туруп, анча-мынча өйдө учуулар болду, төмөн түшүүлөр болду. Жашоонун ачуусунда, таттуусунда татып.
Учурда Кубанычбек жетектеген Айкөл күрөш клубунда 200'ден ашуун балдар машыгат. Алыс жакта жүргөндө кыргыздардын жаманатын чыгарбай, балдарды жакшы жака үндөөгө аракет кылып жатабыз дейт ал. Маектешибиздин жакында Москвада 1000 кишилик чоң спорт клубун ачып, кыз келиндер жана кичинекей балдар үчүн шарттарды түзүү планы бар.
Азыркы учурда кыргыз спортсмени Москва шаарында жеке эле Москва эмес Россия территориясында алдыңкы спортсмендердин тизмесинде турат. Эгерде биз мурда бир соревнованияларга барып ал жерде башка өлкөнүн өкүлдөрү үстөмдүк кылып өздөрүнүн сөзүндө кыйгырышып ошол жерде группа поддержка болуп турса азыр кыргыздар да андан калышпай көпчүлүк жерде биздин балдар жеңүүчү болуп чыгып атат.
Москвада күрөш клубун ачып жаштарды спортко чакырууга эмне түрткү болду?
Спорт залда тем более эр жетип күчүнө толуп турган балдар болсо баары эле кызыгат. Андан тышкары баягы бири болсо бири күчүдөн баягы күчүн көрсөткүсү келет. Бул жагынан бизде өтө катуу көзөмөл бар. Жок дегенде 2 жумада бир чогулуп биз спортсмендер болуп өзүнчө бир аш кылып ушул жерден сүйлөшүп талкуулап ушул нерселерди. Бизде мындай лозунг, бул жалпы спортсмендер, накта спортсмендердин лозунгу. Эгерде мушташкын келсе, рингтин ичинде мушташ. Көчөдө мушташпа. Болду.
Спорт айдыңынан тышкары Айкөл Борбору 2012 жылдан бери Орусиядагы кыргызстандык ишкерлер жөнүндө Деловая аудитория журналын чыгарып келет. Башкы максат жаш ишкерлерди таанытуу менен өсүп келе жаткан моонду ишкердикке шыктандыруу. Азыр журнал орус тилинде 5000 нуска менен чыгат.
Чет өлкөдө жүргөн кыргыз мигранттардын ишкер мигранттардын өмүр баянын ошо журналга чагылдыруу. Ал аны менен чагылдыруу менен биз башка биздин жаңы муунга кандайдыр бир тарбия берип идеология ушундай болчу, ошондой жаш ишкерлерди таанытуу жана ошолорду тааныгандан кийин ошол деңгээлге жетишүүгө аракеттерди биздин жаңы муунда окуу окурмандар да жасаса. Себептеген бул жерде наследствоган алган же болбосо атасынын акчасын пайдаланып бизнес кылгандар жок. Бул жерде нөлдөн баштап өзү көтөрүлгөн каармандардын тагдырын чагылдыруу болгон да.
Мен кайда барсам дагы өз ордумду таап кетериме ишенем, бирок түшөккө жакын жерде болуш керек. Мен бул жерден эржеттим, азырынча өз ордумду Орусиядан көрөм дейт Кубанычбек. Учурда орус жергесинде жеке ишкердик кылган кыргызстандыктар менен биригип иш чара биримдик түзүлүп жатканын каарманыбыз Маңдай Жарыла айтып берди.
Бул жерге бир нече нерсе себеп болуп калды. Биздин Кыргызстандын бул Евразийский экономический союзуна киришүү дагы болуп атат. Бул жерден кандайдыр бир өзүнчө бир база топтосок, балким Кыргызстан Россия ортосунда бир жакшы бир бизнестерди өнүктүрсөкпү деген ойлорубуз бар. Азыркы учурда бул биздин ассоциация жаңы түзүлүп баштады. Бирден бир максаты бул өзүнчө бир ишкерлердин клубун чогутуп, бул жерде 20-30 бизнесмендер өздөрүнүн макулдугун берип, өздөрүнүн салымын кошуп, чогуу ачалы, чогуу иштери, чогуу өнүктүрөлү деген ойлор менен ачып атабыз.
Сиз Азаттыктын журтташтары рубрикасын уктуңуз. Москвадагы абарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы, ал шаардагы Айкөл күрөш клубунун негиздөөчүсү Кубанычбек Осмонбеков менен маектешти. Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуу алып бардым. Саламатта калыңыз.